preaching later.
Minä haluan nyt puhua teille aivan lyhyesti ja annan sitten Rubenille enemmän aikaa myöhemmin.
But I want to share with you something that the Lord's put on my heart today.
Mutta haluan kertoa teille jotakin siitä, mitä Jumala on pannut minun sydämelleni tänään.
And it also has to do with prayer.
Ja silläkin on tekemistä rukouksen kanssa.
So if you would turn in your Bibles to Luke chapter 11.
Joten jos avaatte Raamattunne Luukkaan evankeliumin 11. luvusta.
I'd like for us to look at verses 5 through 10.
Katsotaan jakeita 5-10. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, ja hän menee hänen luoksensa yösydännä ja sanoo hänelle, ystäväni lainaa minulle 3 leipää. Sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni, eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Toinen sisältä vastaa ja sanoo, älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan.
In verse 8 he uses the word persistence.
Jakeessa 8 hän käyttää sanontaa kestävästi.
But that word actually has a much broader meaning.
Tai hellittämättömästi. Tällä on paljon laajempi merkitys tällä sanalla.
In the Greek.
Kreikan kielessä.
It means to boldly ask someone without shame or without embarrassment.
Se tarkoittaa, että rohkeasti pyytää joltakulta häpeämättä ja noloilematta.
To press your request to the limits.
Ja oikein painostaa sen pyyntönsä kanssa ihan rajoihin saakka.
To not accept no for an answer.
Ja että ei hyväksy vastausta, ei.
And Jesus is saying this is how we should pray.
Ja Jeesus sanoi, että näin meidän pitäisi rukoilla.
Don't just pray once or twice and then quit praying.
Älkää nyt rukoilko vaan kerta tai kaksi joku nopea rukous.
But continue to pray.
Vaan rukoilkaa jatkuvasti.
Continue to pound on the door of heaven.
Jatkuvasti kolkuttakaa taivaan ovelle.
Keep pressing the Lord until you get an answer.
Muistuttakaa, painostakaa oikein taivaan isää, kunnes saatte vastauksen.
Of course, this assumes that your prayer is along with the will of God.
Tietenkin tämä merkitsee sitä, että teidän rukouksenne on samansuuntainen Jumalan tahdon kanssa.
But if it concerns family relationships,
mutta olkoonpa sitten kysymys vaikka perhesuhteista,
or something about your work,
tai sinun työoloistasi,
for your country or for another nation in the world,
maastasi tai jostakin toisesta kansasta maailmassa.
And it's within the will of God.
Ja rukous ja tai tämä asia Jumalan tahdon sisällä.
Then keep praying until you see the answer.
Silloin rukoile niin kauan kunnes näet vastauksen.
In verse 9 he says ask and keep on asking.
Jakeessa 9 hän sanoo anokaa.
The tense there is in the continual present in Greek. A continual present means it happens over and over again.
Ja tämä jatkuva anominen tarkoittaa sitä, että me olemme jatkuvassa Jumalan läsnäolossa.
So the way that it would be written in the Greek is ask and keep on asking.
Sillä tavalla, että kreikan kielessä tämä tarkoittaa, että jatkuvasti pyytäkää.
Seek and keep on seeking.
Etsikää ja jatkuvasti etsikää.
Knock and keep on knocking.
Kolkuttakaa ja jatkuvasti kolkuttakaa.
We need to realize that God cares about what concerns us.
Meidän täytyy tietää, että Jumala välittää siitä, mikä koskee meidän elämäämme.
And often there is a waiting period before God answers.
Ja joskus saattaa olla tietynlainen ajanjakso, jolloin me joudumme odottamaan Jumalan vastausta.
And in this waiting period it may appear that nothing's happening.
Ja tänä odotusaikana saattaa näyttää siltä, että mitään ei tapahdu.
But actually God is working in our hearts, those of us who are praying.
Mutta itse asiassa Jumala tekee työtä meidän sydämissämme, jotka rukoilemme.
God's working in the situations we're praying about.
Ja Jumala työskentelee noissa tilanteissa, joiden puolesta me rukoilemme.
He's working in the people we're praying for.
Hän työskentelee noissa ihmisissä, joiden puolesta rukoilemme.
And when he acts, often there's a quick answer.
Ja kun hän toimii, niin sillä saattaa usein vastaus olla hyvin nopea.
It looks like nothing happens for a long time.
Ensin näyttää siltä, että mitään ei tapahdu pitkään aikaan.
And suddenly God moves and it's real quick.
Ja yhtäkkiä Jumala tekee siirron ja kaikki tapahtuu nopeasti.
In fact, sometimes we're shocked at how quickly things change.
Joskus me olemme ihan shokerattuja siitä, miten nopeasti asiat muuttuvat.
And it actually probably in some of your lives God is bringing about some change.
Ja ehkäpä joidenkin teidän elämässänne Jumala on tekemässä joitakin muutoksia.
Because he's doing this in many believers around the world.
Koska hän tekee sitä monien uskovien elämässä kaikkialla maailmassa.
This is a day of much change.
Tämä on aika, jolloin monet asiat muuttuvat.
And it's important that we continue to pray.
Ja on tärkeää, että me rukoilemme jatkuvasti.
And not give up in the areas where God has already placed us.
Emmekä luovuta ennen kuin olemme niillä alueilla, mihin Jumala on meidät laittanut.
The burdens that you carry on your heart.
Ne taakat, joita kannat sydämelläsi.
Don't think that God has forgotten about you.
Älä ajattele, että Jumala on unohtanut sinut.
Or that God isn't concerned about your situation.
Taikka, että Jumala ei välitä sinun tilanteestasi.
Keep praying.
Rukoile jatkuvasti.
Keep looking at him.
Jatkuvasti katsele häneen.
Some people have a special gift of intercession.
Joillakin ihmisillä on aivan erityinen esirukouksen lahja.
But all of us are called to pray.
Mutta kaikki meidät on kutsuttu rukoilemaan.
Maybe not all of us will spend hours in prayer every day.
Ehkä me kaikki emme ole tuntikausia rukouksissa päivittäin.
But we all have the same invitation to come before the throne of God.
Mutta kaikilla meillä on sama kutsu tulla Jumalan valtaistuimen eteen.
To bring our requests with boldness to him.
Tuoda rohkeasti pyyntömme hänelle.
And to keep praying until we see the answers.
Ja rukoilla jatkuvasti kunnes näemme vastauksen.
People that spend time in prayer with the Lord.
Ihmiset, jotka viettävät aikaa rukouksessa Jumalan kanssa.
May appear normal in their family life, in their work life.
Saattavat näyttää ihan normaaleita perhe-elämässään ja työelämässään.
But in the hidden place of prayer, they have power with God.
Mutta tässä hiljaisessa rukouselämässä heillä on voimavaroja Jumalan kanssa.
They carry a special portion of his presence.
Heillä on erityinen osuus hänen läsnäolostaan.
They have active faith.
Heillä on toimiva usko.
But to be people like this that really make time to pray.
Mutta jotta olisimme tällaisia ihmisiä, meidän täytyy käyttää aikaa rukoukseen.
We have to get in control of our schedules.
Meidän täytyy pitää huolta omista aikatauluistamme.
Because there are a lot of people and activities out there that want to take our time.
Koska on paljon ihmisiä, joilla on niin paljon aktiviteetteja, että ne vievät kaiken meidän aikamme.
We need to prioritize.
Meidän täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen.
And look at the things in our lives and decide what we don't need to be doing.
Ja katsoa asioita elämässämme ja päättää, mitä meidän ei ole niin tärkeää tehdä.
Because we all do many good things.
Koska me kaikki teemme monia hyviä asioita.
But to do the best things, we have to get rid of some of the good.
Mutta jotta tekisimme kaikkein parhaita asioita, meidän täytyy panna sivuun joitakin hyviä.
It takes time to be a person of prayer.
Ottaa aikaa opetella rukouksen ihmiseksi.
I've learned in my life I have to schedule it in my appointment book.
Minä olen oppinut omassa elämässäni, että minun täytyy merkitä rukous aikataulukirjaani.
It's natural for me to spend time with the Lord every morning.
Minulla on luonnollista viettää aikaa Herran kanssa joka aamu.
But to have a special block of time of prayer, I have to write that in my schedule book.
Mutta jos haluan oikein semmoisen tietyn ajan jakson rukouksen, niin minun täytyy merkitä se päiväkirjaani.
Because if I don't write in that appointment with God, someone else will try to take that time.
Koska jos en minä päätä käyttää tuota aikaa Jumalan kanssa, niin joku muu varaa sen ajan.
So sometimes we have to prevail over our schedules.
Joskus meidän täytyy eli hypätä omien aikataulujemme yli.
Sometimes we have to push through physical pain or tiredness.
Joskus meidän täytyy puskea itsemme fyysisen tuskan ja väsymyksen läpi.
To make time for prayer.
Jotta voisimme ottaa aikaa rukoukseen.
Sometimes we have to overcome our own laziness.
Joskus meidän täytyy päästä eroon omasta laiskuudestamme.
Because it takes work to pray.
Koska rukous on myöskin työtä.
Sometimes we have to push through our restlessness.
Joskus meidän täytyy päästä läpi levottomuutemme.
And calm ourselves before the Lord.
Ja tyynnyttää, rauhoittaa itsemme Jumalan edessä.
And not see all the things in our lives that we need to do.
Emmekä nähdä kaikkia niitä asioita elämässämme, mitä meidän pitäisi nyt tehdä.
Like the dirty dishes.
Niin kuin pestä likaisia astioita.
the laundry,
taikka pyykkiä,
the other shopping we need to do.
Taikka lähteä käymään vähän kaupoilla.
Sometimes we have to say no to all of that and go in our prayer room and just pray.
Joskus meidän täytyy sanoa ei kaikelle tule ja mennä yksinkertaisesti rukouskammioon rukoilemaan.
Now I'm not advocating irresponsibility.
No en minä nyt tässä yritä mainostaa vastuuttomuutta.
But sometimes we have to make time for the most important thing in our life.
Mutta joskus meidän täytyy raivata aikaa elämämme tärkeimmälle asialle.
And that is to spend time with the Lord ourselves.
Ja se on se aika, jolloin me olemme itse Herran kanssa.
It's not the pastor's job to do all the praying for you.
Ei se ole pastorin tehtävä rukoilla kaikkien teidän edestänne.
It's not your husband's job or your wife's job.
Eikä se ole sinun miehesi asia eikä sinun vaimosi asia hoitaa asia sinun puolestasi.
Or your parents' job.
Eikä vanhempiesi asia.
Now it's your job.
Se on sinun oma asiasi.
You're responsible to spend time in prayer.
Sinä olet vastuussa siitä, että käytät aikaa rukoukseen.
Not only for your life, but for the relationships and the situations around you.
Ei ainoastaan oman elämäsi suhteen, vaan ihmissuhteiden ja tilanteiden puolesta ympärilläsi.
You may be the only person that the unbelievers in your life have praying for them.
Sinä saatat olla ainoa ihminen, joka rukoilee ei-uskossa olevien puolesta ympärilläsi.
And if you don't pray, maybe no one else will pray for them.
Ja jos et sinä rukoile, niin kenties kukaan ei rukoile heidän puolestaan.
Satan would rather have us busy working for God than praying to God.
Syvyyden ruhtinas haluaa mieluummin, että me teemme ahkerasti kaikenlaista puuhaa Jumalan valtakunnassa, mutta emme rukoile.
There's a well-known preacher named Samuel Chadwick.
On tunnettu sananjulistaja nimeltä Samuel Chadwick.
And he wrote this about prayer.
Ja hän kirjoitti tämän rukouksesta.
The one concern of the devil is to keep the saints from prayer.
Yksi tärkeimpiä asioita, mistä paholainen on kiinnostunut, on pitää ihmiset poissa rukouskammiosta.
He fears nothing from prayerless studies.
Hän ei pelkää yhtään, jos tutkitaan ilman rukousta.
Prayerless work and prayerless religion.
Eikä hän pelkää yhtään rukouksetonta työtä eikä rukouksetonta uskontoa.
He laughs at our labor.
Hän nauraa meidän vaivannäöllemme.
Mocks at our wisdom.
Ja irvistelee meidän viisauttamme.
But trembles when we pray.
Mutta vapisee, kun me rukoilemme.
We need to be people of prayer.
Meidän tulee olla rukouksen ihmisiä.
There have been many generations before us that were faithful to pray.
Ja ennen meitä on ollut monia sukupolvia, jotka ovat olleet uskollisia rukoilijoita.
Some of the blessings in your own country are because people in the past have prayed.
Jotkut siunauksista teidän omassa maassamme johtuvat siitä, että menneinä aikoina on ollut uskollisia rukoilijoita.
Some of the blessings we experience in Israel is because people like you are praying for us in our country.
Jotkut niistä siunauksista, joita me koemme omassa maassamme, johtuvat siitä, että on teidän kaltaisianne ihmisiä, jotka rukoilevat meidän maamme puolesta.
We're in a very important generation now.
Me elämme nyt hyvin mielenkiintoisen sukupolven aikaa.
The things of history are coming to an end.
Historian kulku alkaa tulla loppupisteeseensä.
And we need now to be people of prayer.
Ja meidän tulee nyt olla rukouksen ihmisiä.
We need to invest in prayer in the lives of our children.
Meidän täytyy investoida rukousta lastemme elämään.
Our neighbors, our friends.
Tai naapureittemme tai ystäviemme elämään.
Our churches.
Tai seurakunnillemme.
Let's don't be people that stand before the throne and have excuses why we never pray.
Älkää me olko niitä ihmisiä, jotka joudumme valtaistuimen edessä esittelemään kaikenlaisia verukkeita, miksi emme ole rukoilleet.
Let's be people that pray and keep on praying.
Olkaamme niitä ihmisiä, jotka rukoilevat ja rukoilevat jatkuvasti.
Keep knocking on the door of heaven.
Jotka jatkuvasti kolkuttavat taivaan oville.
Until we see God answer.
Kunnes me näemme Jumalan vastauksen.
May the Lord help us all to prevail in prayer.
Jumala auttako meitä kaikkia viipymään rukouksessa.
God bless you.
Jumala siunatkoon teitä.
If you have your Bibles, please turn to 1 Corinthians 14.
Jos teillä on raamatut mukananne, niin avatkaapa ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 13.
I want to start by just taking a look at one verse.
Katsotaan siihen yhtä jaetta.
Verse 8.
Luku 14, jae 8. Niin ikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?
Unless a trumpet blows a clear and distinct sound, how shall the people be prepared for
battle? Jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?
Now the word trumpet there.
Tuo sana pasuuna tuossa tekstissä.
Is not the beautiful three-valved brass instrument.
Ei ole se kaunis vaski-instrumentti, jossa on niitä sormikoskittimia.
Paul is referring to the biblical trumpet, which looks something like this.
Paavali viittaa raamatulliseen pasuunaan, joka näyttää hiukan tällaiselta.
A simple little ram's horn.
Yksinkertainen pieni oinaan sarvi.
This is the trumpet of the Bible.
Tämä on raamatun pasuuna.
Now there were some other trumpets.
On myöskin toisenlaisia pasuunoja.
But most of the time, this is the type of instrument that they're referring to.
Mutta useimmiten tämä on se instrumentti, johon raamatussa viitataan.
So I want to blow the shofar today.
Nytpä minä haluan siis tätä shofar-torvea puhaltaa.
There were over 200 scriptures, both Old Testament and New Testament, that talk about the significance of these little horns.
Raamatussa on noin 200 kohtaa sekä vanhassa että uudessa testamentissa, jotka puhuvat tämän oinaansarvipasuunan merkityksestä.
In fact, the day that the Lord Jesus returns to the earth.
Itse asiassa tuona päivänä, jolloin Herra Jeesus palaa maan päälle.
A shofar will be blown in heaven.
Shofar pasuunaan puhalletaan taivaassa.
So I want to blow the shofar today.
Ja niinpä minä haluan nyt puhaltaa shofaria tänään.
That a clear and distinct sound will be made right into your heart.
Jotta kirkas ja selkeä ääni kuuluisi sinun sydämesi.
I don't want to get any unclarity or fuzziness.
Minä en halua, että on mikään on epäselvää tai hämärää.
I'm believing the Lord for a very clear and personal and direct word for each one.
Minä toivon, että Jumala antaa hyvin selkeän, hyvin yksilöllisen ja suoran sanan teille tänään.
So I would ask you all to please kindly stand.
Niinpä minä haluan teitä ystävällisesti nousemaan seisomaan.
Close your eyes and just ask the Lord to prepare your heart today.
Sulkekaa silmänne ja pyytäkää Jumalaa valmistelemaan teidän sydämiänne tänään.
That your heart could become fertile ground for a seed from heaven.
Että sydämenne olisi hyvä maaperä taivaan siemenelle.
That you could allow the finger of God.
Että voitte sallia Jumalan sormen.
To plant a seed from heaven deep into your heart.
Istuttamaan siemenen taivaasta syvälle sydämiinne.
A seed that could die.
Siemenen, joka saattaa kuolla ja sitten kasvaa jotakin ikuisuutta varten, niin että Jumalan suunnitelmat tulevat toteutetuiksi. Pyytäkää Jumalaa puhumaan sydämillenne tänään, puhumaan teille selkeästi.
Father, I pray you'd give us ears to hear.
Isä, rukoilen, että annat meille korvat kuulla.
What is God the Holy Spirit wanting to speak to the church?
Mitä Jumalan pyhä henki haluaa seurakunnalle sanoa tänään?
God, give us ears to hear.
Herra, anna meille korvat kuulla.
Give us a heart to receive.
Anna meille sydän ottaa vastaan.
Give us a will to obey.
Anna meille tahto totella.
To the glory of your name in Jesus.
Sinun nimesi kunniaksi Jeesuksessa.
Amen.
Olkaa hyvät ja istukaa.
Now if you could turn your Bibles to the next letter, 2 Corinthians.
Avatkaapa sitten Raamattunne seuraavan kirjeen kohdalta, eli toisen korintolaiskirjeen.
2 Corinthians chapter 3.
Luku 3.
We're going to look at five verses, verses 12 through 18.
Katsotaan viittä jaetta, jakeet 12-18.
And the apostle Paul is speaking about his people, the old covenant people of God, the Jewish nation.
Tässä Paavali, apostoli Paavali puhuu omasta kansastaan, vanhan testamentin omaisuuskansasta, juutalaisista. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat. Emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
The apostle Paul mentions here about a veil that is covering the hearts of those in the old covenant, the Jewish people.
Apostoli Paavali puhuu täällä verhosta, joka peittää vanhan testamentin kansan, juutalaisen kansan sydämen.
To perhaps help you get a little visual aid.
Auttaakseni teitä saamaan tästä jonkunlaisen visuaalisen kuvan.
I ask if my wife Janit could just come and stand.
Pyydän vaimoani Janitia tulemaan tähän minun vierelleni.
Even though she is Gentile, she lives in the land of Israel.
Ja vaikka hän ei olekaan juutalainen, niin hän asuu Israelin maassa.
And I think that she qualifies to be a good representative of those in the land of Israel.
Ja minä ajattelen, että hän saattaa hyvin nyt edustaa israelilaisia.
Paul says that there is a veil over the heart.
Ja Paavali sanoo, että heidän sydämensä päällä on peite.
There's also a veil over their eyes. They cannot see clearly.
Heidän silmillään on verho ja sen tähden he eivät näe selkeästi.
Now, even though my wife can see out through this veil,
vaikka vaimoni voi nähdä kyllä tuo verhon läpi,
she cannot see clearly.
Hän ei voi nähdä tarkkaan.
And this is how the Jewish people are in regards to recognizing Jesus as indeed their Messiah.
Ja tämä on tilanne juutalaisten kohdalla, kun tulee kysymykseen Jeesuksen tunnistaminen heidän Messiaanaan.
There is a partial hardening of the heart.
Heidän sydämensä on osittain paatunut.
Now, in our passage, in verse 18,
tässä Raamatun kohdassa jakeessa 18,
Paul says that those of us who believe in Jesus should have an unveiled face.
Paavali sanoi, että meille, jotka uskomme Jeesukseen, tulisi olla peittämättömät kasvot.
That means we should be able to see clearly into the eternal redemptive purposes of God.
Ja se merkitsee sitä, että meidän tulisi nähdä selvästi Jumalan iankaikkiset pelastussuunnitelmat.
Israel and the Jewish people have a very holy calling and destiny.
Israelilaisilla ja juutalaisilla kansalla on hyvin pyhä kutsumus ja määränpää tulevaisuus.
And they have yet to fulfill their destiny.
Ja heidän tehtävänsä on vielä täyttää tämä kohtalonsa.
God has called them to be a light to the nations.
Jumala on kutsunut heidät olemaan valo kansoille.
To be a radiant example of holiness and righteousness.
Olemaan säteilevä esimerkki pyhyydestä ja vanhurskaudesta.
And as a nation we are far from that image.
Mutta kansakuntana me olemme hyvin kaukana tuosta kuvasta.
We have yet to fulfill our eternal destiny.
Meidän tulee vielä täyttää ikuinen tehtävämme, päämäärämme.
In my heart over many years.
Ja minun sydämeni monien vuosien aikana
has been greatly saddened.
On ollut hyvin surullinen.
That most of the church has yet to be able to see into the heavenly realm.
Että suurimmalla osalla seurakuntaa tulee, heidän täytyisi myöskin selvästi nähdä taivaan valtakuntaan.
Of what God's eternal purpose is for his old covenant Jewish people.
Ja kyetä heidän puolestaan näkemään, mikä on Jumalan iankaikkinen suunnitelma liiton kansalle. Siis vanhan liiton kansalle.
In fact, I believe.
Itse asiassa minä uskon.
That not only is there a veil over the heart of the Jew.
Että ei ainoastaan juutalaisen sydämellä ole peite.
I believe there is a veil over the heart and the face of many within the church.
Minä uskon, että myöskin monien kristillisen seurakunnan jäsenten sydämillä ja silmillä on peite.
An inability to recognize what is God's
purpose for the Jewish people.
Kyvyttömyys nähdä, mikä on Jumalan suunnitelma juutalaisen kansan kohdalla.
And also an inability to recognize the church's role.
Ja myöskin kyvyttömyys nähdä seurakunnan rooli.
In praying that God will remove the veil from their hearts and they will see Jesus as the Messiah.
Rukoilemalla, että juutalaisen kansan sydämeltä otettaisiin tuo peite pois ja he näkisivät Messiansa Jeesuksen.
So what's in my heart to share tonight?
Se, mikä on minun sydämelläni jaettavana teille tänä iltana,
is about these two veils.
On näistä kahdesta verhosta, peitteestä.
A veil not only over Israel.
Verhosta, joka ei ole pelkästään israelilaisten yllä,
but a veil over the church.
Vaan verhosta myöskin kristillisen seurakunnan yllä.
And I want to share with you what I believe.
Ja minä haluan kertoa teille, mitä minä uskon.
It's something from the heart of our God.
Että se on jotakin meidän Jumalamme sydämeltä,
that can put a key into a door.
Joka antaa avaimen oveen.
And unlock.
Avata.
God's eternal purposes for Israel.
Jumalan iankaikkisia suunnitelmia Israelille, jotka hän on antanut seurakunnan käsiin.
It's a lot of responsibility.
Se on suuri vastuu.
The Old Testament scriptures.
Vanhan testamentin kirjoitukset.
Paul writes in 1 Corinthians 10.
Paavali kirjoittaa näin ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa.
They are for instruction for us in the new covenant.
Että ne on annettu meille opetukseksi uudessa liitossa.
That we can gain insight and understanding in reading the Old Testament for our lives today.
Joten me voimme saada opetuksia omaa elämäämme varten, kun me luemme Vanhan testamentin kirjoituksia tänään.
And I want to show you today.
Minä haluan osoittaa teille tänään,
how absolutely tremendous our God is.
Kuinka absoluuttisen mahtava meidän Jumalamme on.
What a God we serve.
Minkälaista Jumalaa me palvelemme taas.
He knows the end.
Hän tietää lopun
from the very beginning.
Aivan alusta alkaen.
Isn't that amazing?
Eikö se ole hämmästyttävää?
From the very beginning. Ihan, the total end.
Ihan alusta alkaen hän tietää täydellisen lopun päätöksen.
And we're going to see a beautiful example of that in the scriptures.
Ja me tulemme näkemään kauniin esimerkin tästä kirjoituksissa.
That from the beginning,
että alusta saakka,
there's an eternal purpose for the end.
On iankaikkinen tarkoitus ihan sinne loppuun asti.
So let's turn to the beginning.
Aloitetaanpa nyt alusta.
Let's turn to the book of Genesis.
Avataan ensimmäinen Mooseksen kirja, Genesis.
And we're going to see something really wonderful.
Ja tulemme näkemään jotakin todella ihmeellistä.
There are many types and figures in the Old Testament that we can gain New Testament understanding.
Vanhassa testamentissa on monia henkilöhahmoja, joita me voimme ymmärtää Uudesta testamentista käsin.
And there's a man in the Old Testament.
Vanhassa testamentissa on henkilö.
A man in the book of Genesis.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa eräs mieshenkilö.
That I think we can gain some tremendous insight for the days in which we live.
Jonka elämästä me voimme saada hämmästyttävän näköalan päiviin, joita me juuri nyt elämme.
We're going to take out a spiritual magnifying glass today.
Me voimme ottaa hengellisen suurennuslasin tänään käteemme.
And we're going to take a close look at the life of this man.
Ja katsoa hyvin läheltä tuo miehen elämää.
And this man's name was Joseph.
Ja tämän miehen nimi oli Joseph.
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 There are some amazing similarities that I have seen in regards to Joseph and the Lord Jesus Christ.
On hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä, joita olen todennut Joosefin ja meidän Herramme Jeesuksen elämässä.
For some of you this might be first time hearing.
Joillekuille teistä tämä voi olla ensimmäinen kerta, kun kuulette.
For others of you, maybe you've heard something.
Jotkut teistä olette ehkä jo kuulleet jotakin tästä.
I believe the Lord wants to have us together grow tonight.
Mutta Jumala haluaa, että me tänä päivänä kasvamme yhdessä.
Grow into some eternal understanding that's in the heart of God.
Kasvamme ymmärtämään jotakin ikuisia asioita, jotka ovat Jumalan sydämellä.
Concerning the Jewish people and their destiny.
Jotka koskevat juutalaista kansaa ja heidän päämääränsä.
I would like to encourage all of you.
Minä haluaisin rohkaista teitä kaikkia.
To read these 9 chapters about the story of Joseph.
Lukemaan nämä 9 lukua, jotka kertovat Joosefista.
Perhaps some of you have never read it.
Ehkä jotkut teistä eivät ole koskaan lukeneet niitä.
Genesis chapter 37 through chapter 46.
Ne ovat ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 37-46.
But I want to start off by looking at a few verses.
Mutta minä haluan katsoa muutamia jakeita.
From chapters 37 through 41.
jakeista, luvusta 37-41.
And maybe rather than turning to the passages, you can just listen right now.
Ja ehkä enemmän mieluummin kuin että nyt alatte lukea näitä kaikkia lukuja, niin kuunnelkaa mitä minä sanon.
They're taping this message so you can get the tape and do a greater study at home.
Tämä sanoma äänitetään, joten te voitte kotona vielä tutkia tarkemmin asioita.
But first, I want you to just listen.
Mutta nyt haluan teidän ainoastaan kuuntelevan.
Listen to the similarities between Joseph and Jesus.
Kuunnelkaa näitä yhtäläisyyksiä Joosefin ja Jeesuksen välillä.
In chapter 37.
Luvussa 37.
In verses 3 and 4.
Ja jakeista 3 ja 4.
We read that Joseph was the most beloved of his father among all his brothers.
Luemme, että isä rakasti Joosefia enemmän kuin muita veljiä.
For sure Jesus falls in that category.
Aivan samalla tavalla myöskin Jeesus kuuluu tähän kategoriaan.
Jesus was the most beloved of his father among all the other
Isä rakasti Jeesusta enemmän kuin kaikkia muita Israelin huoneessa.
This is my beloved son.
Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt.
In chapter 37 verse 9.
Luvussa 37 jakeessa 9.
It tells us that Joseph foreknew that he would rule over his brothers and that they would eventually bow down and pay homage to him.
Kerrotaan Joosefista, että hän tiesi etukäteen, että hän tulee hallitsemaan veljiään ja he tulevat vielä kumartamaan häntä.
Well, Jesus knew that as well.
Jeesus tiesi tämän myöskin.
Even when they were rejecting him,
vielä silloinkin, kun he hylkäsivät hänet.
Jesus knew that a day will come,
Jeesus tiesi, että tulee päivä,
when every knee will bow,
jolloin jokainen polvi tulee notkistumaan.
Gentile and Jewish,
yhtä hyvin pakanan kuin juutalaisenkin.
Every knee,
joka polvi
will bow,
tulee polvistumaan ja joka suu tunnustamaan, että hän on Herra. Joosefilla oli tämä tieto,
so did the Lord Jesus.
Niin kuin Herralla Jeesuksellakin.
In chapter 37, verse 13,
luvussa 37, jakeessa 13,
Joseph was sent by his father to search out his brothers.
Isä lähetti Joosefin etsimään veljiään.
The same thing is true in Jesus.
Näinhän Jeesuksellekin tapahtui.
Jesus said, I came for no one except the lost sheep.
Jeesus sanoi, että en minä tullut muita varten kuin Israelin huoneen kadonneita lampaita varten.
Jesus came to search out his brothers.
Jeesus tuli etsimään veljiään.
And then,
ja sitten,
when Joseph came to them in verse 18.
Kun Jeesus tuli heidän luokseen, Joosef tuli heidän luokseen jakeessa 18.
He finally found his brothers.
Hän lopulta löysi veljensä.
But they rejected him and sought to put him to death.
Mutta he hylkäsivät hänet ja pitivät neuvoa tappaaksensa hänet.
Just like our Lord.
Aivan niin kuin meidän Herramme.
In chapter 37 verse 23.
Saman luvun jakeessa 23.
Says that Joseph was stripped of his garments and humiliated in front of his brothers.
Kerrotaan, että veljet riisuivat Joosefin ihokkaan ja nöyryyttivät häntä veljensä edessä.
The exact same thing happened to Jesus.
Täysin sama asia tapahtui Jeesukselle.
And in chapter 37 verse 28.
Ja saman luvun jakeessa 28.
It says that Joseph was sold into the hands of evil men for pieces of silver.
Kerrotaan, että Joosef myytiin pahojen miesten käsiin hopealanteista.
Exactly the same as our Lord.
Täsmälleen samoin kuin meidän Herramme.
In chapter 39 verse 20.
Jakeessa 39, anteeksi, luvussa 39 jakeessa 20.
It tells us that in the midst of faithful service Joseph was falsely accused.
Kerrotaan, että keskellä uskollista palvelusta Joosefia syytettiin väärin.
Then he was arrested.
Hänet pidätettiin.
And he was thrown into prison.
Ja hänet heitettiin vankilaan.
The very same things happened to the Lord.
Aivan samoja asioita tapahtui Jeesukselle.
And in chapter 41.
Luvussa 41.
Verse 38.
Jakeessa 38.
We read that Joseph was endowed with wisdom and the spirit as no one else in the world.
Todettiin, että Joosefissa oli Jumalan henki ja hän oli ymmärtäväinen ja taitavampi kuin kukaan muu maassa.
He was the wisest.
Hän oli viisain.
And the most anointed.
Ja kaikkein eniten voideltu. Eikö kuulosta tutulta? Kun ihmiset katsoivat Jeesusta, he sanoivat,
we have never heard anyone speak the way this man.
Emme ole koskaan kuulleet kenenkään puhuvan niin kuin tämä mies puhuu.
Jesus had wisdom and the spirit above anyone.
Jeesuksella oli viisautta ja henkeä enemmän kuin kenelläkään muulla.
Now let's all turn to chapter 42.
Katsotaanpa nyt kaikki lukua 42.
Chapter 42, verse 7.
Jaetta 7. Ja Joosef näki veljensä ja hän tunsi heidät, mutta hän tekeytyi heille vieraaksi, puhutteli heitä ankarasti ja kysyi heiltä, mistä te tulette? He vastasivat Kanaanin maasta, tulemme ostamaan elintarpeita.
Many years had separated Joseph from his brothers.
Monet vuodet olivat erottaneet Joosefin veljistään.
His brothers were upset with him.
Hänen veljensä olivat suuttuneet häneen.
They sold him into slavery.
Myivät hänet orjuuteen.
Now, many years later, a famine came throughout the entire region.
Nyt vuosia myöhemmin nälänhätä tuli koko tuolle alueelle.
So Jacob sent his sons to go get some food.
Ja niinpä Jaakob lähetti poikansa etsimään ruokaa.
They come down to Egypt, which was world renowned for the only place for food.
He tulivat Egyptiin, joka kautta maailman tiedettiin ainoa paikka, missä on varastoitu ruokaa.
Now after these many years of separation.
Ja nyt näiden monien eron vuosien jälkeen.
Joseph looks out and sees his family.
Joseph katsoo ja näkee perheensä.
He sees his brothers.
Hän näkee veljensä.
And it says that Joseph disguised himself.
Ja tässä luetaan, että Joosef tekeytyi heille tuntemattomaksi. Vaikka Joosef tunnisti heidät heti,
they had no idea of who it was.
Heillä ei ollut minkäänlaista aavistusta, kuka hän oli.
So how was Joseph disguised?
No, miten se Joosef sitten tekeytyi tuntemattomaksi?
He looked, and he talked, and he acted totally like a gentleman.
Hän näytti, hän puhui ja hän käyttäytyi täsmälleen niin kuin egyptiläinen pakana.
Joseph
ei näyttänyt yhtään juutalaiselta. Joosefissa ei ollut mitään juutalaista.
And I tell you,
ja minä kerron teille.
That's exactly how Jesus looks. To the Jewish people.
Mä oon täsmälleen sellaista niin kuin sellainen niin kuin juutalaiset näkevät Jeesuksen tänä päivänä.
Jesus has disguised himself in Gentile garments for 2000 years.
Jeesus on kätkeytynyt ei-juutalaisiin, siis pakanoiden vaatteisiin 2000 vuodeksi.
Only in our generation.
Vasta meidän sukupolvemme aikana.
Can you see little signs of Jewishness?
Hänessä voidaan alkaa nähdä jo pieniä merkkejä juutalaisuudesta.
That's why when our sisters were dancing.
Sen tähden nämä meidän sisaremmekin tässä tanssivat.
They were dancing a Jewish dance.
He tanssivat juutalaisia tansseja.
But that still is a very small portion.
Mutta se on vielä aivan pieni osuus.
Of how
siitä, miten
Jewishness is in the church today.
Miten juutalaisuus näkyy kirkossa, seurakunnassa tänä päivänä.
No, since the days of the early church.
Alkaen varhaiskirkon päivistä.
Our precious Jewish Messiah and Savior has chosen to dress himself in Gentile.
Meidän rakas Messiamme on valinnut pukeutumisen ei-juutalaisiin pakanoiden vaatteisiin.
From the second century onward.
Toiselta vuosisadalta edelleen.
The church has departed from its rich Jewish heritage and fulfillment in Christ.
Kristillinen seurakunta on etääntynyt yhä kauemmaksi rikkaasta juutalaisesta perinnöstään, joka täyttyy Kristuksessa.
And rather than celebrating the feasts of the Lord.
Ja sen sijaan, että viettäisivät Herran juhlia.
And their tremendous fulfillment in the person of Jesus.
Ja niiden mahtavaa täyttymystä Jeesuksen persoonassa.
The church has labeled these Jewish feasts.
Seurakunta on leimannut ne juutalaisiksi juhliksi. Ei ne kuulu kristilliselle seurakunnalle. Mutta minulla on hyviä uutisia teille.
These feasts, such as Passover,
nämä juhlat sellaiset kuin pääsiäinen, hapamattoman leivän juhla, ensihedelmien juhla, lehtimajan juhla, eivät ne ole pelkästään lainausmerkissä juutalaisten juhlia,
but the scripture says,
vaan kirjoitukset sanovat,
they are the feasts of the Lord.
Ne ovat Herran juhlia.
Leviticus 23:39.
Kolmannen Mooseksen kirjan luku 23 jae 39.
Numbers 29 verse 12.
Neljännen Mooseksen kirjan 29:12.
Judges 21 verse 19.
Ja Tuomarin kirjan 21:19.
All three references say the feast of the Lord.
Kaikki nämä kolme Raamatun kohtaa nimittävät niitä Herran juhliksi.
And then the Lord said they are to be celebrated.
Ja sitten Herra sanoi, että niitä tulee juhlia toistuvasti, jatkuvasti.
But we have departed from the Jewishness of the gospel.
Mutta me olemme erkaantuneet evankeliumin juutalaisista juurista.
Jesus has been well disguised.
Jeesus on hyvin kätkeytynyt.
In fact, some Israelis that I know believe that Jesus was the very first
Christian. Itse asiassa jotkut minun juutalaisista ystävistäni luulivat, että Jeesus on ensimmäinen kristitty. Jotkut juutalaiset ovat kerta kaikkiaan järkyttyneitä shokissa, kun ne kuulevat, että Jeesus olikin juutalainen.
But you see, Jesus, like Joseph,
mutta näettekö Jeesus aivan niin kuin Joosef?
Purposefully kept that disguise and stayed hidden from his kinsmen.
On tarkoituksella pitänyt nämä vaatteet tämän ja tekeytynyt vieraaksi omilta kansalaisiltaan.
All the while, Joseph and Jesus are in full control.
Ja kuitenkin koko ajan Joosef, niin kuin Jeesuskin, tietävät tarkalleen, mitä tekevät.
Joseph hid his true identity from his brothers.
Joosef kätki todellisen identiteettinsä veljiltään.
Until the plans that were in his heart were completed.
Kunnes ne suunnitelmat, jotka olivat hänen sydämellään, olivat täyttyneet.
The very same is true of our Lord.
Aivan sama koskee myös meidän Herramme.
When his purposes for the Gentiles are fulfilled.
Kun hänen tarkoitusperänsä pakanoita varten ovat täyttyneet.
When they are completely fulfilled.
Kun ne ovat täysin toteutuneet.
Jesus will reveal himself to the Jewish brothers.
Jeesus tulee ilmaisemaan itsensä juutalaisille veljilleen.
Can you start to see some of the powerful similarities between Joseph and Jesus?
Voitteko alkaa nähdä näitä joitakin voimallisia yhtäläisyyksiä Joosefin ja Jeesuksen välillä?
Also in this verse 7.
Myöskin tässä jakeessa 7.
It says that harsh language was spoken to his Jewish brothers.
Sanotaan, että hän puhutteli ankarasti juutalaisia veljiään.
Throughout church history, there have been countless words of harsh language and action demonstrated toward the Jewish people.
Kautta kirkkohistorian on ollut kovia puheita ja kovia tekoja juutalaista kansaa kohtaan, siis kirkon sisällä.
Now because you are Israel lovers, otherwise you'd be doing something else this wonderful Sunday afternoon.
Ja koska te olette Israelin ystäviä, muutenhan te olisitte tehneet jotakin muuta tänä sunnuntai-iltapäivänä.
You chose to be in this house of the Lord.
Te valitsitte tulla tähän Herran huoneeseen.
And I'm sure that over the years you've heard wonderful messages about how the Gentile church has really damaged relationship with the Jewish people.
Ja minä uskon, että vuosien saatossa olette kuulleet monia puheita siitä, miten kristillinen kirkko on historiansa aikana tuhonnut suhteita juutalaisiin.
But there have been very harsh words and actions.
Kristillisen seurakunnan taholta on sanottu todella kovia sanoja juutalaisille. On ollut kokonaisia sukupolvia, joiden kielenkäyttö on ollut kovaa. Jumala on hyljännyt juutalaiset. Me, kristillinen seurakunta, olemme todellinen Israel. Ja juutalaiset on väärä Israel.
And on and on, many such harsh words.
Ja uudelleen monia tällaisia kovia sanoja on lausuttu.
About 800 years ago.
Noin 800 vuotta sitten.
During the Crusades.
Ristiretkien aikana.
It was considered a good deed for a Christian to kill a Jew in the Holy Land.
Pidettiin hyvänä tekona sitä, että kristitty tappaa juutalaisen pyhässä maassa.
And then 400 years ago.
Ja sitten 400 vuotta sitten.
Under the Spanish Inquisition.
Espanjan inkvisiition aikana.
Jews were forced to convert to Christianity or be kicked out of their homes.
Juutalaisia pakkokäännytettiin kristinuskoon tai sitten potkittiin ulos kodeistaan.
Or even faced being killed.
Tai jopa surmattiin.
And now here in our own century.
Ja nyt tässä meidän omalla vuosisadallamme.
Germany was considered
Saksaa pidettiin kristittynä luterilaisena maana. Ja joillakuilla oli risti kaulassaan, kun he kuljettivat juutalaisia kaasukammioihin.
Harsh words and actions have been demonstrated toward the Jewish brethren.
Kovia sanoja ja tekoja on osoitettu juutalaiselle kansalle.
Is it any wonder why the Jewish heart is among the most hardened to the gospel?
Onko sitten mikään ihme, että juutalaisten sydämet ovat kenties kaikkein eniten kovettuneet hyvälle sanomalle Jeesuksesta?
Yes, it's true. It's God who put the veil over their heart in unbelief.
Kyllä, se on totta, että Jumala pani tämän verhon heidän sydämelleen heidän epäuskonsa tähden. Mutta tiedättekö, vuosisatojen ajan tämä verho on vain paksuuntunut monien hyvää tarkoittavien, mutta tietämättömien kristittyjen toimien tähden.
Now look at chapter 43, verse 23.
Katsotaanpa lukua 43 jaetta 20, lukua 43 jaetta 23. Veljet palaavat jälleen kerran takaisin Egyptiin. He totesivat hämmästyttävän asian, kun he menivät isän luo sinne Jakobin luo. He totesivat, että kaikki ne rahat, millä he lähtivät ostamaan sitä ruokaa, niin ne olikin pantu takaisin heidän säkkeihinsä, kun tulivat kotiin. No nyt he halusivat antaa sen rahan pois takaisin.
Verse 23.
Ja jakeessa 23. Hän vastasi, olkaa rauhassa, älkää peljätkö. Teidän Jumalanne ja teidän isänne Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne. Teidän rahanne minä olen saanut.
Okay, that Joseph's house steward meets them.
Joosefin palvelija tapaa heidät.
He says, the God of your father has given you treasure in your sack.
Ja hän, tämä palvelija sanoi, että teidän Jumalanne ja teidän isänne Jumala on antanut teidän löytää aarteen säkeistänne.
You see, though his brethren had betrayed him and rejected him.
Näettekö, vaikka Joosefin veljet olivat hylänneet hänet ja pettäneet hänet.
Look at what Joseph did.
Katsokaapa, mitä Joosef teki.
He returned their rejection with goodness.
Hän vastasi heidän hylkäämisensä hyvyydellä.
Today it can easily be seen that much treasure has been put into Jewish sacks.
Tänä päivänä voidaan nähdä, miten paljon aarteita on pantu juutalaisten säkkeihin.
My people are prosperous, they're successful, they're productive.
Minun kansani ovat vauraita, he ovat menestyviä, he ovat tuotteliaita.
And even though Jesus has been rejected by my people.
Ja vaikka minun kansani on hylännyt Jeesuksen.
Even cursed and cast out.
Vieläpä hyljänneet ja heittäneet hänet ulos, tai kironneet heittäneet ulos.
The Lord.
Näin Herra Jeesus toteuttaa omat sanansa, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.
Joseph and Jesus.
Joosef ja Jeesus.
Giving goodness and kindness, even though you have done the justice.
Maksamalla hyvyydellä ja ystävällisyydellä sen, että heidät on hylätty.
Now I want to take a close look.
Nyt minä haluan, että katsomme tarkkaan. Sitä prosessia, jonka kautta Jeesus, Joosef ilmaisi itsensä veljilleen.
Because this is such a significant event.
Koska tämä on niin merkittävä tapahtuma.
Because the day is going to come when the Lord Jesus will ultimately reveal himself to his Jewish family.
Koska se päivä on tulossa, jolloin Herra Jeesus tulee lopullisesti ilmaisemaan itsensä juutalaiselle perheväelleen.
That will be life from the dead.
Apostoli Paavali sanoi, että se tulee olemaan elämä kuolleista.
That will shake the whole planet Earth.
Se tulee ravistelemaan koko planeettaa.
Can you imagine a whole nation?
Voitteko kuvitella kokonainen kansakunta rakastaa Jeesusta? Ja erityisesti juutalainen kansa. Minä kerron teille, että tämä on monille meistä vaikea kuvitella. Mutta Raamattu sanoo, että se päivä tulee.
So let me just summarize chapter 44, the first 12 verses.
Nyt haluan tehdä yhteenvedon luvun 44 ensimmäisestä 12 jakeesta.
We read that Joseph provides sustenance and returns their money hidden in their sacks.
Kerrotaan, että Joosef jälleen kerran antaa heille ruokaa ja panee rahan takaisin heidän säkkeihinsä.
Joseph Stewart comes after them.
Joosefin palvelija lähtee ajamaan heitä takaa.
He shocks the brothers.
Ja shokeeraa veljet.
He says,
hän sanoo,
there's hidden treasure.
Siellä on kätketty aarre.
He goes through and he finds all the money.
Hän avaa säkit ja etsii ja löytää kaiken rahan.
And one person that came with them on the journey was the youngest son Benjamin.
Ja yksi henkilö, joka tuli mukaan matkalle, oli heidän pikkuveljensä Benjamin.
Jacob had two favorite sons, and it was Joseph and Benjamin.
Jaakobilla oli kaksi lempipoikaa, Joseph ja Benjamin.
Jacob didn't want to let Benjamin go.
Jaakob ei halunnut päästää Benjaminia lähtemään.
But Joseph said, all of the brothers must come.
Mutta Joseph sanoi, että kaikkien veljen on tultava.
So Benjamin was along with the brothers when he came.
Niinpä Benjamin oli veljien mukana, kun he tulivat.
Now the steward is going through the sack.
Ja nyt sitten palvelija tutkii kaikkien säkit.
And in Benjamin's sack,
ja Benjaminin säkistä hän löytää hopeamaljan.
Now the brothers are
nyt veljekset ovat hädissään.
Oh my God.
Voi hyvä Jumala.
How did that get in there?
Miten se sinne on joutunut?
Now they all have to go back.
Nyt heidän kaikkien täytyy palata takaisin.
And we're going to read verses 13 through 34.
Ja luetaanpa jakeet 13-34.
This is a difficult process of Joseph revealing himself to his brothers.
Tämä on vaikea prosessi, jonka kautta Joseph ilmaisi itsensä veljilleen.
And the whole purpose of this message is that a day is going to come when Jesus will do exactly the same thing to the whole nation.
Ja koko tämän Raamatun kohdan merkitys on se, että Jeesus eräänä päivänä tulee ja tekee saman asian omille juutalaisilleen.
Now I want you to notice the significance of one of these brothers.
Ja nyt haluan, että huomaatte yhden veljen merkittävyyden. Tämä veli todellakin muuttui. Hän oli yksi niistä veljistä, jotka halusivat aikoinaan surmata Joosefin. Mutta tässä yhdessä veljessä tapahtui muutos. Tämä yksi veli nimeltään Juuda.
This brother Judah did something very special.
Tämä veli Juuda teki jotakin hyvin merkittävää.
And I want you to listen as we read these 21 verses.
Ja minä haluan, että te nyt kuuntelette, kun luemme nämä 21 jaetta. Kuunnelkaa Juudan sanojen merkitystä. Silloin he repäisivät vaatteensa, kuormasivat kukin tavaransa aasinsa selkään ja palasivat kaupunkiin. Ja Juuda meni veljinensä Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli, ja he lankesivat maahan hänen eteensä. Silloin Joosef sanoi heille, mitä olettekaan tehneet? Ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi? Juuda vastasi, mitä sanoisimmekaan herralleni, mitä puhuisimme ja millä puolustautuisimme? Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Katso, me olemme herrani orjat niin hyvin me muut kuin se, jolta malja löytyi. Hän sanoi, pois se, että minä tekisin niin. Se, jolta malja löytyi, olkoon minun orjani, mutta te muut menkää rauhassa kotiin isänne luo. Silloin Juuda astui hänen eteensä ja sanoi, oi herrani, salli palvelijasi puhua sananen herrani kuullen. Älköönkä vihasi syttykö palvelijasi kohtaan, sillä sinä olet niin kuin itse Faarao. Herrani kysyi palvelijoiltaan sanoen, onko teillä isää tai veljeä? Me vastasimme herralleni, meillä on kotona vanha isä ja veli, joka on syntynyt hänen vanhoilla päivillänsä ja on vielä nuori, mutta tämän veli on kuollut ja niin hän on jäänyt yksin äidistänsä ja hänen isänsä rakastaa häntä. Niin sinä sanoit palvelijoillesi, tuokaa hänet tänne minun luokseni, että silmäni saisivat katsella häntä. Me vastasimme herralleni, nuorukainen ei saata jättää isäänsä, sillä jos hän jättäisi isänsä, niin tämä kuolisi. Mutta sinä sanoit palvelijoillesi, jos nuorin veljenne ei tule tänne teidän kanssanne, niin älkää enää näyttäytykö minun kasvojeni edessä. Ja me menimme kotiin palvelijasi minun isäni luo ja kerroimme hänelle herrani sanat. Niin isämme sanoi, menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita. Me sanoimme, emme voi lähteä sinne. Ainoastaan jos nuoren veljemme seuraa mukanamme, me lähdemme, sillä me emme voi näyttäytyä sen miehen kasvojen edessä, jollei nuorin veljemme ole mukanamme. Niin palvelijasi minun isäni sanoi meille, tiedättehän itse, että vaimoni synnytti minulle kaksi poikaa. Toinen lähti pois luotani ja minä sanoin, varmaan hänet on raadeltu kuoliaaksi, enkä minä ole häntä siitä päivin nähnyt. Jos te nyt viette minulta tämänkin ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonelaan.
Jos minä siis tulisin kotiin palvelijasi isäni luo, eikä meillä olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaikesta sielustaan kiintynyt, niin hän nähdessään, ettei nuorukainen ole kanssamme, kuolisi, ja me sinun palvelijasi saattaisimme palvelijasi isämme harmaat hapset vaipumaan murheella tuonelaan. Sillä palvelijasi on luvannut isälleen vastata nuorukaisesta ja sanonut, jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani. Ja jääkön siis palvelijasi herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menköön kotiin veljensä kanssa. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jollei nuorukainen olisi kanssani? En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi.
Imagine the agony these men must have experienced in this time.
Kuvitelkaa sitä tuskaa ja hätää, jota näiden miesten on täytynyt tuntea tämän oikeudenkäynnin keskellä. He repäisivät vaatteensa sielunsa hädässä. Näettekö, he olivat Jumalan tuomitsevan voiman alla.
I'll bet that these brothers lived under this sense of conviction of what they did to Joseph for many years.
Ja nämä veljet kokivat syyllisyyttä siitä, mitä he olivat tehneet Joosefille veljelleen monta vuotta sitten.
It's interesting when these things began to go wrong, what did they remember?
On mielenkiintoista nähdä, että kun nämä asiat alkoivat mennä pieleen, niin mitä he muistivat?
They remembered the injustice that they did.
He muistivat epäoikeudenmukaisuuden, jonka tekivät aikoinaan veljelleen.
But you see in this whole process,
mutta näettekö koko tässä prosessissa?
They were coming to the place of genuine repentance.
He tulivat olivat tulossa todellisen parannuksen teon paikalle.
And that is the key.
Ja se on avain.
And look at the significance of Judah.
Ja katsokaa, miten merkittävä Juuda oli.
Judah played the key role.
Juudalla oli avainrooli.
He stands in the gap.
Hän seisoi muurin aukossa.
And his confession.
Ja hänen tunnustuksensa liikutti Joosefin sydäntä niin pitkälle, että hän ilmaisi itsensä veljilleen. Luvussa
45
me voimme lukea, että tämä prosessi ei ollut sydäntä raastava ainoastaan veljille, se oli sitä myöskin Joosefille.
Let's read verses 1 and 2 of chapter 45.
Luetaanpa tämän luvun 2 ensimmäistä jaetta. Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi, antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. Ja hän purskahti ääneensä itkemään niin, että egyptiläiset ja Faaraan hoviväki sen kuulivat.
How deeply moved Joseph was.
Miten syvästi liikuttunut Joosef oli.
And it was Judah's broken-hearted confession that deeply moved Joseph.
Ja se oli tämä Juudan murtuneen sydämen tunnustus, joka syvästi liikutti Joosefia. Juuda seisoi muurin aukossa.
He was the intercessor.
Hän oli heidän esirukoilijansa.
That finally moved the veil of separation.
Joka lopulta sitten siirsi pois tuon erottavan verhon.
I've entitled this message, removing the veil of separation.
Ja koko tämän sanoman tarkoitus on ja keskipiste on tämä erottavan verhon poistaminen.
And I think it's significant.
Ja minä ajattelen, että se on tärkeää.
That confession was the tool that began to remove the veil of separation.
Että tunnustus oli se työväline, joka alkoi siirtää pois tuota erottavaa verhoa.
Judas confession.
Juudan tunnustus.
Moved Joseph.
Liikutti Joosefia.
To reveal himself to his brothers.
Ilmaisemaan itsensä veljilleen.
In his deeply emotional state, what happens?
Ja tässä syvästi tunteita liikuttavassa tilanteessa, joka tapahtui.
Joseph empties the house of everyone except his own family.
Joosef tyhjentää koko talon paitsi omat perheenjäsenensä.
Personally, I'm not sure how Jesus is going to reveal himself to the Jews.
Henkilökohtaisesti minä en tiedä yksityiskohtaisesti, miten Jeesus tulee ilmaisemaan itsensä juutalaiselle perheelleen.
Some people have said that all the Gentiles in Israel will have departed.
Jotkut ovat jopa sanoneet, että kaikki ei-juutalaiset pitää Israelin maasta silloin lähettää ulos. Ja kaikki arabit ovat lähteneet. En minä tiedä.
But this is what I do.
Mutta tämä minä tiedän.
The prophet Zechariah in chapter 12.
Profeetta Sakaria kirjansa 12. luvussa.
He says that when Jesus does reveal himself,
hän kertoo, että kun Jeesus ilmaisee itsensä,
when they look upon me, whom they have pierced,
kun he katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet,
the prophet says,
profeetta sanoo,
that there will be
että siellä tulee olemaan syvää itkua ja sielun tuskaa. Ja siellä tulee olemaan paljon kyyneleitä. Sen me tiedämme.
In Genesis 45,
ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 45.
In verse 4 we find that the season of weeping in Joseph's heart is over.
Jakeessa 4 näemme, että tämä Joosefin itku, tämä itkun aika on ohi. Ja hän heti puhuu ystävällisin sanoin veljilleen. Luetaanpa tämä jäi. Mutta Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne luokseni. Ja he tulivat. Niin hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. Oli four. Okei. Eikö olekin mielenkiintoista?
I told you so.
Joosef sanoi, no mitä minä sanoin?
I told you you'd all bow down before me.
Minähän sanoin, että vielä kumarratte minun edessäni. Eihän tehnyt mitään tällaista. Hän ilmaisee anteeksi antamusta ja sovintoa.
He gives acceptance.
Hän ottaa heidät vastaan.
And a desire for a completely restored family.
Ja hän osoittaa, miten hän syvästi haluaa koko perheyhteyden korjaamista. Ja tämä on Jumalan sydämen laatu, toimintamalli. Anteeksi, antamus ja sovitus on lunastajan sydämen laatu katuvaa syntistä kohtaan.
And then in verses 14 and 15.
Ja sitten jakeissa 13 ja 14.
The sons of Israel received their brother who had been hidden from their eyes.
Israelin tai Joosefin veljet ottavat vastaan veljensä, joka on ollut kätketty heidän silmiltään. Ja hän lankesi veljensä Benjaminin kaulaan ja itki, ja myöskin Benjamin itki hänen kaulassaan. Ja hän suuteli kaikkia veljiään ja itki heidän rinnoillaan. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat hänen kanssaan.
They were reunited with a rejected and betrayed family member.
Heidät liitettiin yhteen hyljätyn ja petetyn perheen jäsenen kanssa.
Joseph became their source of salvation.
Joosefista tuli heidän pelastuksensa lähde.
And it was his forgiveness and restoration in his heart that made a way for them.
Ja hänen anteeksi antamuksensa ja hänen sovinnon halunsa syntyivät todellisesta parannuksen teosta. Aivan samanlainen mieliala on ja laatu on minun Herrani Jeesuksen sydämessä.
Joseph and Jesus.
Joosef ja Jeesus.
What types and shadows?
Minkälaisia esikuvia ja varjoja?
And look at chapter 46.
Ja katsokaapa lukua 46.
In these first three verses, an eternal purpose in the heart of God is revealed.
Ensimmäisessä kolmessa jakeessa näkyy Jumalan sydämen iankaikkiset tarkoitusperät. Niin Israel lähti matkalle mukanaan kaikki, mitä hänellä oli. Ja kun hän saapui Beersebaan, uhrasi hän teurasuhreja isänsä Iisakin Jumalalle. Ja Jumala puhui Israelille näyssä yöllä. Hän sanoi, Jaakob, Jaakob. Tämä vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala, älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinut siellä suureksi kansaksi.
Israel would be made a great nation first in Egypt before it would the nations of the world.
Israel tehdään suureksi kansaksi ensin Egyptissä maailman kansojen keskuudessa.
And especially before it would become a great nation in its own land of inheritance.
Erityisesti ennen kuin siitä tulee suuri kansa omassa luvatussa perintömaassaan.
Now the scriptures reveal that Egypt is symbolic of the world.
Kirjoitukset kertovat, että Egypti symbolisoi koko maailmaa.
Or the nations of the world.
Tai maailman kansoja.
And it's very evident.
Ja on hyvin ilmeistä,
that the Jewish people have first increased in the nations of the world before they have in 1948.
että juutalainen kansa on suuresti lisääntynyt maailman kansojen keskuudessa ennen vuotta 48.
Jewish history proves that they have increased in all the nations.
Juutalainen historia osoittaa, että he ovat lisääntyneet kaikkialla kansojen keskuudessa.
They have been made a great nation in Egypt before becoming a great nation in the land.
Heistä tuli Egyptissä suuri kansa ennen kuin heistä tuli suuri kansa omassa luvatussa maassaan.
But in Ezekiel chapter 36.
Mutta Hesekielin luvussa 36.
It can be clearly seen.
Siellä voitte nähdä se selkeästi.
That the gathering of the Jewish people from all the nations.
Että juutalaisen kansan kokoaminen kaikkien kansojen keskuudesta.
To the point of revelation in the Lord Jesus.
Sitä hetkeä varten, jolloin Herra Jeesus ilmaisee itsensä.
It will not take place in the land of Egypt.
Tämä hänen itsensä ilmaiseminen ei tapahdu Egyptissä, eikä maailman kansojen keskuudessa. Vaan hän ilmaisee itsensä täsmälleen Israelin maassa.
In the land.
Maassa.
This is why the return to the land is so holy.
Sen tähden Israelin kansan paluu omaan maahansa on niin pyhä asia.
We call it aliyah, which means ascending, you're going up.
Me kutsumme tätä kotipaluuta aliaaksi, joka merkitsee nousta ylös. Alia on niin pyhä asia Jumalan sydämelle. Sen tähden ylistys Herralle, että kristillinen suurlähetystö yrittää auttaa tässä Exodus-työssä.
Lies in the land of Israel.
Heidän tämä lopullinen päämäärä se kohtalonsa tapahtuu ja löytyy Israelin maassa.
Not in the Ukraine.
Ei Ukrainassa.
Not in Moscow.
Ei Moskovassa.
Not in Berlin.
Ei Berliinissä.
Not in Washington.
Ei Washingtonissa.
Not in New York.
Ei New Yorkissa.
Not in Johannesburg.
Ei Johannesburgissa.
It is in the land.
Vaan Israelin maassa. Sen tähden tämä Exodus on niin pyhä.
Because when they have come home,
koska kun he ovat palanneet kotiin. Se aika on lähellä, jolloin Jeesus lopullisesti ilmaisee itsensä.
My dear Christian friend,
rakkaat kristityt ystäväni.
I believe the church has a very significant role.
Minä uskon, että seurakunnalla on hyvin merkittävä rooli.
Concerning the eternal purpose of God.
Mitä tulee Jumalan iankaikkiseen suunnitelmaan Israelin suhteen?
The role is similar to Judah in our story.
Rooli on sama kuin Juudalla oli meidän kertomuksessamme.
Judas stood in the gap.
Juuda seisoi muurin aukossa.
Juuda confessed his own sin.
Juuda tunnusti oman syntinsä.
He confessed the sin of his brother.
Hän tunnusti veljensä synnit.
He's the one that stood in the gap.
Hän oli se, joka astui muurin aukkoon, seisoi siinä. Ja se kosketti Joosefin sydäntä.
Your prayers are heard by your father.
Teidän taivaallinen isänne kuulee teidän rukouksenne. Ei hän kuuntele jumalattomia rukouksia. Hän kuuntelee vanhurskaitten rukouksia. Hän odottaa, että Juudan jäännöksen rukoukset nousevat taivaaseen. Jotta hänen sydämensä voisi liikuttua.
To finally take away the veil from
his feet. Ottamaan lopulta sen verhon pois kansansa silmiltä.
You have a significant role to play.
Teillä on merkittävä osa näyteltävänä.
And unfortunately the church has rarely seen it.
Ja valitettavasti seurakunta on hyvin heikosti nähnyt sen.
We are so consumed about our own life.
Me olemme niin paljon keskittyneet omaan elämäämme.
That we have missed so easily something so deep.
Että me olemme niin helposti unohtaneet sen, mikä on hyvin syvästi rakas meidän isällemme. Minä uskon, että Jumala haluaa nostaa esiin esirukoilijoiden armeijan juutalaisen kansan puolesta. Haluan, että katsomme nyt yhdessä Jesajan lukua 66. Näettekö, se on ollut aina Jumalan sydämellä?
That his old covenant people would come into a new covenant relationship.
Että hänen vanhan liiton kansansa tulee uuden liiton yhteyteen.
He prophesied that in the prophet Jeremiah.
Hän profetoi tämän Jeremian kautta. Hän sanoi, että minä teen Israelin huoneen kanssa uuden liiton. Hän puhuu juutalaisesta kansasta. Hän haluaa antaa heille uuden liiton. Ja se on se liitto, josta me olemme niin etuoikeutetusti osallisina Jeesus Messiassa. Profeetta Jesaja näki tämän. Ja hän profetoi sen. Jae 8. Jesaja 66, jae 8. Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Sionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Me, jotka olemme Herran Jeesuksen lunastamia. Me olemme tuo hengellinen Sion tänä päivänä. Ja tämä kirjoitus sanoo, voiko koko kansa syntyä yhdessä päivässä? Miten hämmästyttävää. Kuvitella, että kokonainen kansakunta tulee suhteeseen Jumalan kanssa päivässä. Mutta tässä on avain. Kun Sion tunsi kipuja. Tunsi kipuja. Se on sana, josta me emme kovin paljon tiedä. Mutta minä kerron teille, ketkä tietävät kivuista. Onko täällä yhtään naista, joka on koskaan synnyttänyt lasta? Okei, muutama teistä. Te naiset tiedätte, mitä ne synnytyskivut merkitsevät. Olisi niin mukavaa, koska jos me olisimme syntyneet tähän maailmaan vaan kivasti ja kevyesti, äiti meni vaan sairaalaan ja kirjoittautui sisään ja kirjoittautui ulos ja hip hei. Eikö olisi mukavaa, jos synnytys olisi helppo? Mutta synnytys ei ole helppo. Synnytys on tuskallinen. Synnytys on kivulias. Synnytys maksaa jotakin. Ja Jumala odottaa, että hänen hengellinen Sioninsa kärsii synnytystuskia. Että uuden liiton kansa kärsii synnytyskipuja. Vanhan liiton kansan puolesta. Koska te tiedätte.
For a spiritual nation to be born in a day.
Voiko hengellisesti kansa syntyä päivässä?
It's going to require an awful lot of trouble.
Jotta se tapahtuisi, se tarvitsee paljon kipua ja tuskaa.
It's speaking about a whole nation.
Siinä puhutaan koko kansasta.
That's much bigger than one person.
Se on paljon enemmän kuin yhden ihmisen rukous.
We are called a holy nation.
Meitä kutsutaan pyhäksi kansaksi.
We are called a priestly people.
Meitä kutsutaan heidän pappiksi.
And we as a holy nation need to prevail.
Ja meidän pyhänä pappiskansana tulee kärsiä synnytyskipuja.
To bring forth another nation into a new covenant relationship.
Tuodaksemme toisen kansakunnan uuden testamentin suhteeseen.
What a day that will be.
Ja uuden liiton suhteeseen, mikä päivä se tulisikaan olemaan.
The apostle Paul had a revelation of that day.
Apostoli Paavalilla oli näky tuosta päivästä.
He said, and thus, after that day,
ja hän sanoi, niinpä tuon päivän jälkeen.
All Israel shall be saved.
Kaikki Israel on pelastuva.
The deliverer will come out of Zion.
Pelastaja tulee Sionista.
And will remove all ungodliness from his people.
Ja poistaa kaiken jumalattomuuden kansansa keskuudesta Jaakobista.
For those that have ears to hear.
Teille, joilla on korvat kuulla.
Remember that's what I prayed after I blew the shofar.
Muistatteko, mitä rukoilin, kun puhalsin shofar-torveen? Niille, joilla on todella hengelliset korvat kuulla. Mitä Jumalan pyhä henki puhuu seurakunnalle. Hän sanoo, nyt on rukouksen aika. Etkö voisi käyttää viettää yhtä tuntia kanssani? Etkö voisi rukoilla minun perheeni puolesta? Minä kerron teille, Jeesus on odottanut niin pitkään. Tuota tapahtumaa, jota me tutkimme Joosefin kertomuksesta. Hän on odottanut 2000 vuotta. Se on pitkä aika. Ilmaistakseen itsensä perheelleen. Hän kaipaa liittyä jälleen juutalaisiin veljiinsä. Jeesuksen sydämellä on anteeksi antamusta. Hänen sydämellään on sovinto. Mutta minä kerron teille, hän odottaa. Hän odottaa. Juudan jäännöstä. Seisomaan muurin aukossa, tunnustamaan syntinsä ja rukoilemaan niin kuin Juuda teki. Oletteko koskaan ihmetelleet, miksi Jeesus syntyi Juudan heimosta, sukukunnasta? Ei hän syntynyt Rubenin sukukunnasta. Eikä Isaskarin sukukunnasta. Eikä Leevin sukukunnasta. Ei, hän on Juudan jalopeura. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Se merkitsee sitä, että me kaikki, jotka olemme vastaanottaneet syntien anteeksi antamuksen hänen maahan vuotaneen verensä kautta, että meidät on pesty karitsan verellä, että me olemme samaa syntyperää kuin meidän Messiaamme. Sinä kuulut Juudan heimoon. Koska Juudan jalopeura puhdisti sinut. Rukoukseni on, että jotkut teistä todella kuulevat, mitä Herra sanoo tänään. Hän kutsuu rukoukseen. Mitä rukoilet? 2. Korintolaiskirjeen luku 6 ja 16.
It says that when his Jewish people turn to the Lord, the veil is taken away.
Siinä sanotaan, että kun hänen kansansa kääntyy Herran luo, niin silloin tuo peite poistetaan.
The first thing to pray is that there would be a turning to the Lord.
Eli ensimmäinen asia, jotta tuo peite poistettaisiin, on se, että he kääntyvät Herran puoleen.
Not to the rabbis.
Ei rabbien puoleen.
See, that's what Orthodox Judaism does almost continually. They turn to the rabbis.
Ortodoksi juutalaisuus tekee tätä jatkuvasti, he kääntyvät rabbien puoleen. Mutta kirjoitukset sanovat, kun he kääntyvät Herran itsensä puoleen.
Countless Israelis are turning to sex and drugs.
Monet israelilaiset kääntyvät seksiin ja huumeisiin. He kääntyvät kaikkeen tai mihin tahansa, mutta ei Herran puoleen. Alkakaa rukoilla, että he kääntyvät Herran puoleen. Toiseksi. Matteus 9.38. Jeesus sanoi, rukoilkaa elon Herraa. Että hän lähettäisi työmiehiä elonsa. Koska varjot ovat vaalenneet leikattaviksi. Rukoilkaa enemmän tämmöisiä laadukkaita työntekijöitä pelloille. Rukoilkaa niitä ihmisiä, jotka voivat varustaa ihmisiä palvelustehtävään. Rukoilkaa, että Jumala herättää todellisia opetuslapsia itselleen Israelissa. Laadukkaita sielunhoitajia. Kun vasta usko on tullut, tulee Herran luo. Meillä Haifassa on muun muassa huumeista vierotusohjelma. Ja kun nämä muslimit tai israelilaiset tulevat tämän ohjelman pariin, heillä on paljon taakkoja.
They come in like this.
Tällä tavalla he tulevat taakkoja kantain. Heillä on niin paljon roinaa, josta heidän pitää päästä vapaaksi. Ja heidän kanssaan täytyy käyttää paljon aikaa, paljon huolenpitoa ja paljon kärsivällisyyttä. Me tarvitsemme laadukkaita ihmisiä auttamaan heitä. Rukoilkaa, että Jumala nostaisi esiin laadukkaita työntekijöitä. Minä rukoilen, että jollakin tavalla Jumala on puhunut teille. Älkää sanoko, että no Herra, siunaa nyt Israelia tänään. Rukoilkaa täsmällisemmin. Jumala rakastaa täsmällisiä rukouksia. Mitä täsmällisempiä, sen parempi. Ja minä rukoilen, että Herra tänä päivänä nostaisi todellisen armeijan, jotka vetoaisivat häneen. Aivan niin kuin Jani tässä alussa sanoi. Älkää vain kerran rukoilla, sitten unohdatte. Jumala rakastaa hyvin määrätietoista rukousta. Ja minä sanon, että jotta hänen juutalainen kansansa tulisi todella näkemään Jeesuksen Messiaanaan. Siihen tarvitaan paljon rukousta. Minä tiedän, että minä tulin tähän, minä löysin Herran. Sitten sen paljon rukouksen tähden, jota äitini ja isoäitini rukoilivat. He pommittivat taivasta. He näkivät enemmän kapinaa minussa. Ja mutta he rukoilivat vain sitäkin enemmän. Ja sitten loput. Kun minä näin valon, minä kiitän heitä. Minä olen niin kiitollinen. Minä olen niin kiitollinen rukoilevasta äidistä, rukoilevasta isoäidistä. He rukoilevat minut Jumalan valtakuntaan. Tämä on Juudan jäännöksen merkitys. Ne, jotka pitävät kiinni rukouksen voimasta. Pitävät kiinni tunnustuksen voimasta. Ja tulevat näkemään, miten se liikuttaa Jumalan sydäntä. Niin, että Herra ottaa tuo verhon pois. Ja mikä ilon päivä se tuleekaan olemaan. Kyyneleitä. Aivan niin kuin Joosefin tarinassa. He itkivät niin ääneen. Ja sitten he nauroivat melkein hysteerisesti. Jeesus on odottanut niin kauan, jotta hän voisi liittyä yhteen perheensä kanssa. Hän odottaa saadakseen ottaa verhon pois. Me voimme jouduttaa hieman tuota päivää. Jos me alamme todella innokkaasti rukoilla, että Herra ottaisi pois tuon verhon ja kuulisi meidän tunnustuksemme. Ja kaikki ne esirukoukset, joita meillä on hänen oman perhekuntansa puolesta. Noustaan kaikki seisomaan. Herra, rukoilen, että sanoma oli selkeä tänään.
Lord, you're wanting to bring revelation of Jesus Christ.
Herra, sinä haluat ilmaista Jeesuksen Kristuksen. Ilmestyskirjahan on Raamatun viimeisen kirjan nimi.
The revelation of Jesus Christ.
Jeesuksen Kristuksen ilmestys.
Lord, you are longing to reveal yourself to you.
Herra, sinä kaipaat ilmaista itsesi omaisuuskansallesi.
You know the end from the beginning.
Sinä tiedät lopun alusta alkaen.
Lord, I'm amazed when I look at this story of Joseph.
Herra, olen hämmästynyt, kun katselen tätä Joosefin kertomusta.
And how I could see you.
Miten voi nähdä sinut tuossa kertomuksessa?
Lord, I pray.
Herra, minä rukoilen, että nämä kallisarvoiset ihmiset että he todella astuisivat tähän Juudan tyyppiseen esirukoukseen. Herra, sinä etsit miestä seisomaan muurin aukossa. Sekä profeetta Jesajan että Hesekielin kautta etsit tätä miestä. Herra, rukoilen, että tänään löytäisit miehiä ja naisia. Noina päivinä et löytänyt yhtään miestä. Herra, rukoilen, että nyt löytäisit miehiä ja naisia, jotka vetoaisivat taivaaseen, jotka tunnustaisivat ja esirukoilisivat. Rukoilisivat, että verho poistettaisiin. Rukoilisivat, että juutalaiselle kansalle syntyisi halu kääntyä Herran puoleen. Herran puoleen ja ainoastaan Herran puoleen. Ja että yhä laadukkaampia työntekijöitä voisi tulla. Ja nousta esiin Israelin maassa. Herra, siunaa jokaista, joka on ollut mukana Exodus-työssä. Oman kansasi paluu maahansa on pyhä asia sinulle. Ja Herra, minä kiitän sinua, että tässä Suomen maassa on joitakin ihmisiä, jotka todella rakastavat sinua. Eivät ainoastaan sinua, vaan rakastavat myöskin vanhan testamentin omaisuuskansaasi Israelia. Herra, kiitän heidän rakkaudestaan maatani ja kansaani kohtaan. Mutta Herra, minä rukoilen heille myöskin esirukoilijan mieltä, että heille oikein manttelia niin, että he pitäisivät kiinni tästä manttelista. Ja rukoilisivat, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi Israelissa, aivan niin kuin taivaassa. Herra, minä haluan jättää jälkeeni siunaukseni ja rauhani. Mä tunnen, että olen saanut vastaan sinun rauhasi. Tunnen sinun siunauksesi tässä ihanassa maassa. Ja rukoilen, Herra, että siunaat tätä kansaa. Ja siunaat sinun kansaasi tässä maassa. Yhä suuremmassa määrin täyttämään sinun iankaikkista lunastussuunnitelmaasi. Käyttäen rukouksen välinettä. Vanhan testamentin omaisuuskansasi Israelin puolesta. Sinun nimellesi olkoon kunnia. Sinun olkoon valta ja voima. Nimellesi ja yksin sinun nimellesi olkoon kunnia ja voima ja majesteettisuus. Me rakastamme sinua tänä iltana, Herra. Ja rukoilen, että me voimme osoittaa rakkautemme sinua kohtaan. Myöskin rukoilemalla sinun omaisuuskansasi puolesta. Siunaa meitä nyt. Isän nimessä. Ja Pojan nimessä. Ja Pyhän Hengen nimessä.
Amen.